Handy Camping.
Příjemný večer při poslechu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu přejí Veronika Havlová a Radek Musílek. Právě začal Handicamping.
Dobrý večer. Asi nebudeme na začátku září příliš originální, ale my se dnes chceme věnovat vzdělávání. Přesněji tedy vzdělávání lidí s nějakým postižením.
A řeč bude především o pomyslném vrcholu celé vzdělávací pyramidy, tedy o vysokých školách, na kterých se mimochodem ještě neučí, což jim jistě menší školáci právě teď závidí.
Našimi hosty budou dvě dámy, které obě vědí o tom, jak se studuje vozíčkářům na Karlově univerzitě. I když každá z trošku jiného úhlu pohledu.
Řeč ale bude nejen o vozíčkářích.
My vám přejeme příjemný poslech.
Sloucháte Handicamping na téma vzdělávání lidí s postižením. Vítám u nás paní magistru Helenu Rounovou z Informačního a poradenského centra Univerzity Karlovy. A jak mě poznamenala, ona tvoří kancelář pro studenty se speciálními potřebami. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A ještě tady s náma slečna Jarmila Onderková, naše kolegyně z rozhlasu, ale dnes v roli studentky Univerzity Karlovy. Ahoj.
Ahoj. Ahoj, Jarmilo. Já bych začala u paní Rounové. Pojďme začít statisticky, ačkoliv se teda zpívá v jedné dětské písni, pokud se nemýlím, že statistika nuda je, ona možná dokonce i nuda opravdu je, ale kolik studentů s handicapem studuje na Univerzitě Karlově?
Já odpovím trošku možná překvapivě, ale hned to vysvětlím. Já to nevím. Nikdo to neví, protože není povinností studentů zveřejňovat svůj zdravotní stav. Dokonce většina fakult ani to nepožaduje na přihlášku, tak jako to bylo dříve zvykem. A právě na ty fakulty, kam míří nejvíce postižených studentů, to znamená na fakulty humanitní, na filozofii, na práva, na teologické fakulty, tam to nikdo nepožaduje. Takže přesný přehled nemáme. My víme o studentech, u kterých je to postižení tak závažné, že buď před přijetím, před přijímacími zkouškami nebo v průběhu studia požádají o nějakou formu pomoci. Takže o těch víme a těch je v současné době, počet se pohybuje mezi 120-150 studenty na celé univerzitě a zhruba jsou zastoupeni třetinově. Třetina je něco malinko přes třetinu je pohybově postižených, zhruba třetina je těžce zrakově postižených a o něco méně než třetina je sluchově postižených.
Jarmilo, jestli to není tajemství a příliš indiskrétní otázka, odkryj posluchačům, proč jsme si zrovna tebe pozvali do našeho studia.
Tak já jsem po autonehodě na vozíku a studuju Fakultu tělesné výchovy a sportu.
Tak to je překvapení.
Jak to jde dohromady? To se řekne určitě mnoho posluchačů teď, jak může dívka na vozíku studovat Fakultu tělesné výchovy a sportu.
Tak je to o tom, že v dnešní době naštěstí se dá dělat jakýkoliv sport, nebo téměř jakýkoliv sport. A jsou to buď uspůsobené speciální vozíky, nebo na plavání třeba není potřeba žádný vozík a dá se to.
Paní Rounová, o jaké obory je největší zájem? Jsou fakulty, druhá otázka, podotázka, kde by člověk postiženého studenta opravdu nepotkal, ačkoliv by třeba tam mohl studovat?
Já si myslím, že v současné době, kromě jedné lékařské fakulty, která mě teď napadá, potkáme handicapované studenty úplně na každé fakultě. Samozřejmě nejvíc jich je na těch fakultách, kde mohou studovat i se dá předpokládat, že celkem dobře se mohou uplatnit po tom studiu. To znamená na filozofické fakultě, na právnické fakultě, na pedagogické fakultě a poměrně dost jich je právě, jak říkala Jarmila, na Fakultě tělesné výchovy a sportu, kde je akreditovaný obor, který se jmenuje Pracovní a tělesná výchova zdravotně postižených a tam studují nejen postižení, ale i zdraví studenti s nimi společně a vlastně jsou připravováni pro práci s handicapovanými s lidmi s postižením. Na té filozofické fakultě to jde napříč obory, nedá se říct, že by tam byl nějaký obor, kde by těchto studentů bylo nejvíc, s výjimkou možná oboru čeština v komunikaci neslyšící, kde, jak název napovídá, je hodně studentů se sluchovým postižením. Potom je najdeme na psychologii, na sociální práci, hodně na historii. Na pedagogické fakultě nejvíc samozřejmě jich je na speciální pedagogice a na právech, právo a právní věda jediný obor.
To si pamatuju, když já jsem se hlásil na pedagogickou fakultu, tak mi také všichni říkali, až jdu na speciální pedagogiku a bránil jsem se tomu zuby nechty. Teda.
A ubránil statečně.
Ano, ubránil. Jarmila, jak si vyvrátila mýtus, že tedy na FTV se studují pouze zdraví sportovci.
Svalovci.
No, ale existuje nějaký obor, který je prakticky vyloučený. Já si třeba nedovedu představit, že by neslyšící studoval hudební vědu, i když asi i to je možné.
Asi to nejde. Stejně tak asi nedá se předpokládat, že by studoval medicínu zrakově. Naprosto nevědomý člověk. Klasickou medicínu jsou na fyzioterapii. Samozřejmě najdeme filmová věda, mě napadá, že by asi taky šla těžko dohromady se zrakovým postižením. Kartografie třeba, to je můj obor. Takže není nikde žádný seznam oborů, na které člověk s postižením nesmí, to samozřejmě ne, ale z logiky věci vyplývá, že nikde opravdu nenajdeme.
Ty jsi, Jarmilo, vždycky věděla, že chceš studovat FTVS?
Tak za zdravá, když jsem teda hodně sportovala, tak to byl takový neuskutečnitelný sen. To mě nikdy nenapadlo, že se na tu fakultu jednou dostanu, ale zase budu na vozíku. A je to hrozně fajn.
A potkáváš na fakultě hodně kolegů třeba postižených nějakým způsobem?
Tak moc jich tam není, jsou tam nevědomí, jsou tam lidi na vozíku a nebo s trošku nějakou tělesnou vadou, ale v každém ročníku se dá říct, že je tak jeden, dva lidi.
V dnešním pořadu Handicamping si povídáme o vzdělávání lidí s postižením. Paní Rounová, určitě spoustu našich posluchačů napadá, že handicapovaní studenti mají určitě nějaká zvýhodnění, například při odvolání nebo úlevy z výuky a tak dále. Je tomu tak?
Je tomu tak. Určitě první kontakt s tou univerzitou je přijímací řízení, takže u studentů, kteří mají nějaké speciální potřeby, vychází se jim vstříc. Někde se preferuje ústní zkoušení, někde delší doba na tu zkoušku. Potom, pokud studují, většinou se jejich potřeby řeší individuálně, mají studijní plán individuální, mohou si to studium v odůvodněných případech prodloužit, protože samozřejmě to jejich tempo je někdy pomalejší z důvodu ne jejich nižší inteligence samozřejmě, ale těch organizačních potíží, s kterými se musí potýkat. Mohou využívat řadu speciálních pracovišť a speciálních programů, které univerzita pro ně připravuje. Jsou zvýhodněni při ubytování na koleji. Tam studenti, kteří mají průkaz ZTP nebo ZTPP, splní takzvané absolutní kritérium a automaticky dostanou ubytování na koleji. Mohou si požádat na fakultě o účelové stipendium, pokud prokazatelně to jejich studium mají na to studium větší na finanční nároky, než kdyby byli zdraví. Mohou si požádat o příspěvek na asistenci, pokud tu asistenci potřebují.
Jsou třeba tací hrdí studenti, kteří odmítají úlevy?
Jsou.
Opravdu?
Jsou.
A jich hodně?
No, vzhledem k tomu, že se ke mně třeba ani nedostanou, protože tu pomoc jakoby nechtějí, tak já o nich úplně nemusím vědět, ale vím o některých, kteří odmítají.
Já znám případ slečny, která se dozvěděla, že při přijímacím řízení byla trošku pozitivně diskriminována a odmítla nastoupit ke studiu. To mně přijde úplně neuvěřitelně morální postoj. Jarmilo, nechci být příliš indiskrétní, ale jak by si se k tomu postavila ty?
Tak asi by mi to taky nebylo příjemné, že to není fér vůči ostatním, protože to, že jsem na vozíku, neznamená, že potřebuju nějaký úlevy. Na naší fakultě jsme dělali zkoušky úplně ze všeho, plavání, gymnastika, trošku je na to jiný program, ale dělali jsme ze všech sportů a ze všeho.
A využíváš nějaké z těch úlev, které tady paní Rounová zmiňovala, například vlastní individuální vzdělávací program?
Ne. Ono je to dané tím, že je to dálkové studium, takže to v podstatě není potřeba. Vím to rok dopředu, jak budou semestry, jaký bude rozvrh, takže to není potřeba.
Do toho, co říkala paní Rounová, mi tedy logicky zapadá, že když některý student potřebuje odjít do lázní na nějakou dobu a tak dále, tak samozřejmě s tím nemá problémy a i v tom tomu vychází škola.
Většinou, nebo nevím o případech, kde by to činilo nějaký velký problém.
A existují nějaké speciální služby, vysloveně, dejme tomu, psychologického charakteru nebo poradenství? Nenapadá mě ještě, co všechno možné je, aby fakulta nabízela studentům s postižením?
Na univerzitě působí kancelář pro studenty se speciálními potřebami, o které jsme se už zmiňovali. Mohou studenti využívat řadu poraden pro zdravé studenty. Některé z těchto poraden se zaměřují přímo na tuto cílovou skupinu, třeba poradna při katedře speciální pedagogiky pedagogické fakulty nebo poradenské centrum na Husitské teologické fakultě. Velmi dobře pracuje laboratoř Karolína na matematicko-fyzikální fakultě, která se zabývá právě pomocí zrakově postiženým a vyrovnáváním jejich podmínek ke studiu. Teď nově vznikla taková ergonomická poradna při klinice rehabilitačního lékařství na první lékařské fakultě, kterou mohou využívat jednak studenti, a zejména jsme si mysleli i pracovníci univerzity, pracovníci fakult, kteří s postiženými studenty pracují, tak aby jim mohli vytvořit co nejlepší podmínky.
Základní předpoklad pro to, aby třeba právě vozíčkáři mohli studovat na Univerzitě Karlově a nejenom tam, je pochopitelně to, aby byla bezbariérová. Takže předpokládám, že tady žádný problém není.
Tady je hodně problém.
Jsem s nimi.
Univerzita působí zhruba ve 100 budov. A ty budovy jsou hlavně v centru města, jsou to budovy staré, často historicky chráněné. A samozřejmě velmi důležitá věc jsou finance, kterých není asi nikde dostatek, ve školství už vůbec ne. Takže myslím si, že se za poslední léta hodně udělalo, ale pokud bych měla říct fakultu, která je zcela bezbariérová, tak to by mi vyšly asi 2-3. Ale většina těch fakult se na tom snaží hodně se snaží pomáhat vozíčkářům, takže některé budovy jejich třeba jsou už bezbariérové. Jedna napadá mě pedagogická fakulta, hlavní budovu má bezbariérovou, takové ty ostatní budovy, které využívá, tak tam ještě bariéry jsou. Filozofická fakulta také, úplně bezbariérový areál v Jinonicích, fakulta tělesné výchovy a sportu, tam je trošku problém.
Jarmila tady signalizuje tak jako, no ano, jo, ne.
Část budovy je přístupná, někde to trošku skřípe.
Jak ty seš na tom s přístupností?
Tam je to problém, že pokud máme studium v pátek, ale to naše dálkové studium je hlavně o víkendu, tak v pátek to je bez problémů, autem zajedu přímo do areálu a pak už se dá dostat, procházet třeba do jedné budovy jinou cestou, třeba delší, ale dá se. Ale o víkendu je to problém, kdy se vlastně nedostanu ani z parkoviště přes obrubník pod schody, abych aspoň se nějak zazvonila na vrátního, aby mi přišel otevřít vrata. Takže je to vyloženě o tom čekání, až někdo půjde, nebo fungovat vyloženě přes mobil. A na vrátnici, na kterou se dívám, tak já jim tam musím zatelefonovat.
Vzhledem k tomu, že ještě stále existují nějaké bariéry a ostatně i doprava na samotnou fakultu je bariérová, je možné využívat asistenci? Nabízí Karlova univerzita svým studentům s postižením asistenty?
Nabízí z projektu, z grantu, který máme od ministerstva školství už asi 4 nebo 5 let, tak přispíváme studentům, kteří asistenci potřebují, a teď v loňském a letošním roce jsme začali tu asistenci organizovat. Máme databázy potenciálních asistentů, většinou z řad studentů i zvenku, a vlastně to funguje přes internet, že se mohou studenti nakontaktovat na ty asistenty a využít je, a univerzita jim na to i přispěje. Navíc proplácíme příspěvky na asistenci těm, kteří tu asistenci mají zajištěnou nějakým jiným subjektem zvenku.
Ty na mě, Jarmilo, působí, že nepotřebuješ asistenta, nebo máš asistenta?
Ne, nepotřebuji asistenta. Většinou je to tak, že pokud někde není ani výtah, ani plošina, tak pomůžou spolužáci.
A jak se dopravuješ do školy?
Do školy jezdím autem.
Sama řídíš?
Sama řídím.
Dostáváme se opět k tomu, že vozíčkář bez auta, že to je prostě velký problém. Potvrdí i Radek.
Přesně tak, já jsem také dojížděl především autem, protože městská hromadná doprava má dostatek bariér, které to stěžují.
Ano, to už jsme mnohokrát probírali, je to téma velmi obsáhlé. Teď posloucháte Handicamping o vzdělávání lidí s postižením.
Po zprávách opět Handicamping, tentokrát na téma vzdělávání lidí s postižením. Ve studiu je s námi paní Helena Rounová z Informačního a poradenského centra Univerzity Karlovy a Jarmila Onderková, která Univerzitu Karlovu studuje se svým vozíkem.
Paní Rounová, stává se se to často, že třeba studenti studium vysoké školy vzdají, ne že by na to neměli, co se intelektu týče, ale prostě, že po té organizační stránce je to pro ně příliš náročné. Bavíme se samozřejmě o studentech s nějakým postižením.
Stává se to.
Často?
Já myslím, že stejně často jako u běžných ostatních studentů.
A je to tady právě z těch důvodů, o kterých
organizační. Ano.
Jarmilo, ty znáš někoho z vaší fakulty nebo máš nějaké kamarády, kteří prostě jednoho dne přišli a řekli, to takhle nejde, takhle to nejde vystudovat, odcházím.
Tak shodou okolností nebo z těch postižených ani jednoho, ale spíš odcházeli zdraví, jakože to nějak nestíhali nebo potřebovali, měli nějaký problémy, takže odešli.
A stává se, že i člověk nějak postižený zneužívá své situace a hraje na city, myslí si, že to, že je na vozíku, mu automaticky zaručuje diplom?
Stává.
Často?
Stává se to občas.
To se nám rozpovídala. Ale... Bože, pojďme někam jinam. Teď se píše rok 2005, ale vrátíme se k tomu magickému roku 89, anebo ještě hodně daleko před něj. Bylo vůbec tenkrát možné s vozíkem, a nejenom s vozíkem, abychom se nebavili pouze o vozíčkářích, ale prostě i s jiným druhem handicapu vystudovat vysokou školu?
No, já se k tomu mohu vyjádřit z pozice člověka, který je na univerzitě 3 roky, takže já ty informace nemám úplně přesné, ale znám několik absolventů univerzity zrakově postižených, nevědomých vozíčkářů z doby před revolucí.
Já znám takové lidi a samozřejmě hovoří o tom, jak to bylo náročné pro ně a především pro lidi v jejich okolí, protože nic z těch vstřícných gest, která dnes univerzita poskytuje, neexistovalo a naopak se ještě házely klacky pod nohy.
Když se bavíme o těch komplikacích, čem ty, Jarmilo, vidíš největší komplikaci ve studiu na vysoké škole?
Tak myslím, že to záleží na postižení, protože pro člověka na vozíku nebo tělesně postiženého jsou to ty bariéry a přesně pro nevědomého člověka nebo neslyšícího jsou to ty speciální, že jo, pro nevědomého speciální lupa, zvětšovat texty a u neslyšících zase jinou formu, prostě umožnit jim ty přednášky, aby měly podány ve stejné formě jako zdraví.
Já myslím, že řekne, že největší problém při studiu vysoké školy je zkoušející. Alespoň tak jsem to já vždycky vnímal, že není problém ty bariéry, ale udělat některé zkoušky.
Pobíráš, Jarmilo, nějaké stipendium, které by všechny ty náklady kompenzovalo?
Nepobírám, ne.
Takže sama sobě všechno si.
Snažím se tak nějak to zvládat sama.
A existují nějaké projekty, které pomáhají postiženým zvládnout tu náročnou finanční situaci?
Pokud mohu mluvit za univerzitu, tak student má, jak už jsem zmínila, možnost požádat o účelové stipendium sociální, může požádat o příspěvek na asistenci, pokud ji potřebuje. No a potom je řada subjektů jiných, mimo univerzitních. Vím, že Konto bariéry poskytuje vysokoškolákům určitý příspěvek na jejich náklady spojené se studiem.
Pojďme se ještě vrátit k těm kolejím, které jsou samozřejmě nezbytnou součástí pro všechny vysokoškoláky, kteří nežijí v Praze. My se bavíme tady o univerzitách pražských. Situace, že žije třeba právě Jarmila někde v nějakém malém pohraničním městečku, má tento handicap, je na vozíku, přihlásí se, je přijata na vysokou školu a tím pádem tedy opravdu automaticky získává bezbariérovou kolej.
No, do loňského roku mohla díky absolutnímu kritériu získat ubytování na koleji, ale ta bezbariérová lůžka nebyla. Byla 2 lůžka na koleji Kajetánka, která je ovšem velmi špatně přístupná dopravně. Není tam bezbariérová doprava. A v uplynulém roce univerzita vynaložila další finanční prostředky a bylo vybudováno 14 lůžek, jak v centru, tak i v okrajových částech. 12 v Praze, 2 v Plzni.
Jaká je, paní Rounová, situace na ostatních vysokých školách? Pojďme pryč z Prahy, pojďme obsáhnout Českou republiku. Jaká je tam situace? Spolupracujete, komunikujete?
Komunikujeme s některými univerzitami. Napadá mě teď Masarykova univerzita v Brně, kde myslím si, že velmi kvalitně pracuje středisko Tiresias, kterým jsme v kontaktu. Další spolupráce se rozvinula s Vysokou školou veřejné správy a mezinárodních vztahů, což je soukromá vysoká škola, která sídlí v Praze 10 a vymyslela úžasný program pro vozíčkáře, kteří opravdu tam mají ty nejlepší podmínky, včetně úpravy školného a snaží se jim tam velmi pomáhat. Tam jsem se byla podívat. Jinak o ostatních vysokých školách vím z doslechu nebo z nějakých společných akcí, které se konají pro podobná pracoviště.
Jarmila se hlásila o slovo.
No, víme, že v Olomouci taky mají možnost studovat hodně lidi na vozíku a v Českých Budějovicích fakulta sociální taky.
No a vy osobně, jak Radek, tak Jarmila, máte nějaké kamarády, kteří jsou po celé České republice na univerzitách a stěžují si třeba, že v té Praze by to asi bylo lepší, že třeba ta Plzeň nebo to Brno nebo Olomouc neposkytuje takové výhody, jako poskytuje Praha? Teď jenom spekuluju opravdu, nevím o tom nic.
Tak nějaké velké stížnosti jsem nezaznamenal, takové té tradiční nářky, že Praha má všechno a jinde to není, tak to samozřejmě zazní. Ale hlavně je zajímavé, že se většina těch lidí drží těch svých měst, odkud pochází. Neznám nikoho handicapovaného, kdo by se vypravil studovat do jiného města, než odkud je.
Já si myslím, že je to především ten individuální přístup a nebývá tam těch lidí tolik. A když už se tam někdo takový objeví, tak se schání na toho konkrétního člověka různá pomoc nebo ty bariérové úpravy a myslím si, že v dnešní době už se to hodně zlepšilo, že pomáhají.
My si tady povídáme o vzdělávání lidí s postižením na vysokých školách v České republice, ale opustíme naše luhy a háje a zavítejme do Evropské unie. Studují naši studenti s nějakým handicapem v Evropské unii nebo i v jiných zemích? Mají zájem o studia?
Samozřejmě mohou využít všechny možnosti jako zdraví studenti. To znamená především se zapojit do programu Socrates Erasmus. Už v rámci tohoto programu je možnost pomoci studentům, s jejich handicapovaným studentům, s jejich zvýšenými finančními nároky spojenými s tím výjezdem. Dále mohou požádat o dofinancování Fond Mobilit Univerzity Karlovy. Pokud potřebují asistenta na tu cestu, tak samozřejmě zase z toho projektu asistence je možné jim pomoci. Pochopitelně těch studentů s postižením nejezdí úplně že desítky nebo stovky. Jsou to jednotlivci, ale mám velkou radost z toho, že jsou. A že ty výměny probíhají teď v současné době. Vím, že máme studentku ve Francii, vozíčkářku, teďka na tento semestr vyjela. Velmi čilá výměna je mezi studenty se sluchovým postižením. Naši studenti jezdí do Spojených států a do Anglie. Studenti fakulty tělesné výchovy a sportu, o tom může spíš Jarmila povídat. Ty taky mají nějaké zahraniční zkušenosti.
Co ty, Jarmilo, nechystáš se někam? Já bych jel hned.
Tak jeď.
Já
bych jela taky hned, je tady trošku problém s jazykem, ale snažila bych se to dotáhnout a uvidím ještě, jestli to stihnu, než dostuduju. Ale byli jsme na výměném pobytu nebo na sportovním kempu v Norsku, což bylo strašně příjemné, kde jsme si vyzkoušeli spoustu sportů a na moři a bylo to fajn, na to jsme dostali taky příspěvek. Takže i takhle se dá jako jenom v rámci těch sportovních aktivit.
Já bych z těch vysokých škol se teď vrátila zase zpátky na střední školy. Jarmilo, jaké jsou tvoje zkušenosti ze střední školy? Víš třeba od nějakých svých kamarádů, kteří jsou na vozíku, že to tam měli těžké a že třeba na té výšce je to lepší, že se k něm tam lépe chovají, jim se tam lépe studuje?
To si myslím, že je zase stejný, jak kde. Já jsem střední školu dělala za zdravá ještě před úrazem, ale potom jsem se dodělávala rekvalifikaci na střední škole, která byla strašně bariérová, ale s tím jsem přešla na jinou, na soukromou a ta byla zase bezbariérová a bylo to hrozně fajn. Jako přehodili i jiný třídy jenom tak, abych já se dostala do té, co byla nejníž, takže vycházeli vstříc a myslím si, že je to zase konkrétní města, konkrétní obecní úřad, prostě jak vycházejí vstříc.
Pokud vím, tak jsme se na střední škole všichni velmi těšili, že vyrazíme na lyžák nebo na brigádu. Ty jsi taky jezdila třeba na hory na týden s celou třídou?
Byla jsem už ale na fakultě, na FTVS, takže to bylo naprosto bez problémů.
Co si myslíš o integraci lidí s postižením? Někdo si myslí, že za každou cenu dostat vozíčkáře mezi zdravé spolužáky. Poslední dobou se už ozývají hlasy, že taková ta násilná integrace za každou cenu není dobrá. Jaký je tvůj názor?
Za každou cenu ne, to v žádném případě. Jako člověk by se měl integrovat tak, jak se cítí a kam se vlastně chce dostat, kam vlastně jeho mentalita, kam jeho zájmy, záliby, jeho prostě představy, jeho vedou, tak asi za tím, aby si šel a prostě, aby se dostal na různý místa do zaměstnání, na různý sporty, prostě do kultury a na studium teda a kam skutečně on chce.
Otázka je, jestli v tom mladém věku člověk ví, kam chce směřovat. Jestli už se může rozhodnout a to rozhodnutí nestojí spíš na jeho rodičích.
Tak já myslím, že to se postupně vyvíjí, protože zkusí třeba jedno zaměstnání a buď se tam uchytí a bude ho to bavit a zůstane tam x let a nebo prostě to bude střídat a bude prostě hledat, ale to si myslím, že je zase stejný jako u zdravých. Já mám tu zkušenost, že jsem to zažila jak za zdrava, tak na vozíku, takže si přijde mi to stejný.
Posloucháte Handicamping o vzdělávání lidí s postižením. Našimi hosty jsou Jarmila Onderková, naše kolegyně z rozhlasu, ale také vozíčkářka, která studuje FTVS, Helena Rounová z Informačního centra pro handicapované studenty na Univerzitě Karlově. A Radku, můj milý kolego, tak mě napadá, ty jsi vlastně jediný ze zde přítomných, který jsi na vozíku od narození. Takže ty jsi si na vozíku projel jesle, mateřskou školku, základní školu, střední školu, vysokou, takže ty těch zkušeností máš v podstatě nejvíc. A navíc si to stihl něco z toho před revolucí a něco z toho po revoluci.
Takže mám porovnávat, jak to bylo. Tak jesle ani mateřskou školku jsem neprojel, protože před rokem 89 byla situace taková, že ředitelé takovýchto institucí se bránili lidem s nějakým postižením, takže mě tam prostě nevzali. Základní škola, ta vypadala, že bude probíhat podobně. První třídu jsem musel absolvovat doma, kdy mě chodili přeskušovat dvě ochotné paní učitelky, které to v podstatě dělali na vlastní pěst. S takovým mírným přimouřeným okem paní ředitelky, ale prostě mě do té školy moc nechtěla. Pak se jí podařilo umluvit a na prvním stupni jsem tady chodil do základní školy normálně ve svém bydlišti, jenže ta byla velice bariérová, mamka mě musela nosit do schodů a na druhém stupni už je to problém, protože to se stěhují ty třídy každou hodinu do jiné učebny, tak jsme začali přemýšlet, kam bych šel a nabídl se Jedličkův ústav, který pro mnoho lidí je synonymem ústavu, tedy spíš pro lidi s mentálním postižením, ale není to pravda. Tam chodí lidé, kteří jsou nějakým způsobem tělesně postižení, i když někdy je to v kombinaci s jistou psychickou poruchou. No a to se psalo rok 1989, takže já jsem vlastně základní školu dochodil v Jedličkově ústavu a v roce 94 jsem opustil Jedličkův ústav a vypravil se do běžného světa, kdybych to měl říct takhle v úvozovkách, zase na gymnázium státní na Opatově tady v Praze, kde jsem potkal spoustu výborných spolužáků, kteří mi pomáhali překonávat to, že tam jsou schody.
Jak to dělali?
No, tak v 15-16 letech už byli dost silní na to, aby mě vytáhli. Těch schodů tam nebylo tolik, pan ředitel nám vycházel vstříc, že učebnu držel při zemi pěkně a my jsme se nemuseli tolik stěhovat, ale to gymnázium v zásadě bezbariérové úplně nebylo. No a potom vysoká škola už tady zazněla nejen z mých úst, takže jsem využíval to, jakým způsobem pedagogická fakulta pracovala na bezbariérovosti a musím říct, že jsem byl vždycky velice spokojen.
A potom do práce, nedá se nic dělat, když se dostuduje, tak se musí do práce. Nejenom handicapovaní, ale i lidé bez jakéhokoliv postižení mají obavy, zdali najdou uplatnění na trhu práce. Máte vy, paní Rounová, třeba přehled o studentech, kteří opustí vaši univerzitu, že se uplatnili o studentech, teď pojďme mluvit opět s nějakým tím postižením, že se uplatnili na trhu práce?
Úplně přesně to nesledujeme. Samozřejmě tito studenti mají mnohem větší šanci to uplatnění sehnat, protože mají vzdělání. A domnívám se, že většinou to místo i seženou.
Jarmila, tvůj pohled na tuhle věc?
No, někdy už jsou to dokonce studenti, kteří vlastně studují při zaměstnání a už nějakou tu práci mají. A fakt je ten, že potom si jenom rozšiřují vzdělání, ale bohužel podnikatelé neznají schopnosti nebo možnosti třeba nevědomých lidí, že oni zvládají s tím počítačem téměř všechno jako zdravý člověk. a u tělesně postižených lidí tam je jediný problém bariéry, že i sama jsem se setkala s tím, že jsem našla zaměstnání, které by bylo fajn, ale když to bylo tak, že by mě měli nosit po schodech vlastně denně, tak to si člověk rozmyslí, protože to je takový, je tam jakoby na obtíž, i když jako všichni to dělají jako rádi nebo vstřícně, ale není to
fajn. Je to nepříjemný pocit, když víš, že jsi na někom závislá a nedostaneš se do těch schodů, dejme tomu někdo má kuřáckou vášeň a chce si jít zakouřit a kvůli tomu pokaždé obtěžovat někoho, aby ho drncal po schodech, tak to se fakt nechce.
Když jsi mluvila o těch nevědomých, myslíš si tedy, že pořád ještě ta osvěta je malá? Že bychom o tom měli víc mluvit.
Určitě, určitě. U toho, co všechno zvládají s počítačem a co všechno můžou dělat, programují, já nevím, všechny ty základní programy zvládají, takže jde to, ale bohužel málo kdo to ví. A ty zaměstnavatele se toho bojí, i jak by se ten člověk zorientoval u nich. U nich bojí se toho pořád ještě.
Pojďme si představit, že nás teď poslouchá středoškolák s nějakým druhým postižení, který bude letos maturovat. Ví, že je chytrý, ale říká si, no jo, mě s tím handicapem přece na vejšku někam nevezmou. Pojďme na ně malinko apelovat. Už o tom mluvíme pravda hodinu, ale přece jenom v závěru si myslím, že by se slova z úst povolaných hodila. Paní Rounová.
Já myslím, že se vůbec nemusí bát. Proto, aby si udělal obrázek o tom, co mu univerzita nabízí, může se podívat na speciální webovskou stránku pro studenty se speciálními potřebami, kterou najde na adrese www.cuni.cz pod sociální záležitosti a potom tam je informace pro studenty se speciálními potřebami. Nebo si do informačně poradenského centra může napsat o informační brožuru, která je vlastně takovým základním informačním materiálem. Každoročně ji vydáváme aktualizovanou. Je k dispozici i ve verzi pro zrakově postižené v elektronické podobě. Může navštívit den otevřených dveří na některé z fakult, nebo teď v listopadu bude informační den o přijímacím řízení na celou univerzitu. Může navštívit kancelář pro studenty se speciálními potřebami, zavolat, kontakt najít na těch webovských stránkách, budeme se mu věnovat.
My vám moc děkujeme, že jste přišli do dnešního pořadu Handicamping. Helena Rounová, Jarmila Onderková, díky za vaši návštěvu a někdy třeba zase naslyšenou.
Naschledanou.
Naslyšenou. Tak to je z dnešního Handicampingu už téměř všechno. Věnoval se vzdělávání, především na vysokých školách a určitě se k tomuto tématu ještě někdy vrátíme.
Pokud vás cokoliv pro nás plodného napadne, tak nám určitě můžete psát buď na hc@rozhlas.cz anebo Český rozhlas na radiožurnál pořad Handicamping Vinohradská 12, Praha 2, 120 99. Budeme se moc těšit na vaše případné podněty, ale i námitky, zkušenosti životním a tak dále.
Přejeme vám příjemný zbytek večera z Radiožurnálem.
Naslyšenou.